Dende o Concello de Lourenzá vimos de presentar o acto que se vai a celebrar o vindeiro venres 17 de maio para conmemorar o Día das Letras Galegas, acto que se inclúe dentro da programación anual deste ano 2013, adicada dende o noso Concello ao noso fillo ilustre Francisco Fernández del Riego. Estes actos comezaron o 7 de xaneiro, lembrando o centenario do seu nacemento, dan continuidade agora data das letras galegas, daquel foi un dos seus principales impulsores, e terán continuidade no día da Patria Galega, o 25 de xullo, e finalmente dos actos finais no mes de novembro, coincidindo o primeiro deles coa data do seu nomeamento como fillo predilecto do noso concello, e o último deles coincidindo a finais do mesmo mes de novembro coa data do seu falecemento. Como ben decía, este vindeiro 17 de maio, Día das Letras Galegas, ideamos un roteiro literario que ten como finalidade última lembrarles aos veciños, aos laurentinos e a todas aquelas persoas que nos queiran acompañar nese día a vinculación que Francisco Fernández del Riego estableceu con o noso concello nos seus primeiros anos de vida, na súa infancia e primeira adolescencia que conviviu entre nós. Leva por título o roteiro Lourenzá lembra a Francisco Fernández del Riego, como ben decía, terá lugar o vindeiro 17 de maio. Compónse dun itinerario de uns 2,7 kilómetros. Temos prevista que a súa duración sexa dunhas 2 horas, xa que non só percorreremos distintos puntos ou hitos do concello, senón que en cada un deles establecemos uns puntos de lectura onde distintos veciños do concello, representando a distintas pois, franxas de idade, nenos, terceira idade, adultos, distintos colectivos e asociacións, etcétera, van a realizar unhas lecturas de textos escollidos do autor ao que estamos homenaxeando, do propio Don Paco. Sairemos ás 11 da mañá da Praza do Conde Santo e co gallo da celebración deste acto tamén vamos a ter unha pequena publicación que será a guía do roteiro que se vai a levar a cabo. E para iso, pois, temos ideado tamén que a xente pois, teña a posibilidade de inscribirse previamente ata o día 15 de maio, mércores, en horario de tarde na Biblioteca Municipal, para asegurarse, pois, optar a posuir ou a manexar a guía do roteiro, xa que será unha edición de exemplares limitada. Esta edición destas pequenas guías conta coa colaboración e patrocinio da Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral de Cultura. E, por outra banda, dando concello, tamén queremos agradecer a colaboración altruista que Manuel Román Ramos, o autor de dos libros que conmemoran a figura de Francisco Fernández del Riego, Vivir unha vida e Lume Aceso, xunto coa coautoría de outro veciño de Lourenzá, de Celeirao, pois tivo a ben prestarnos ao concello para, pois, en certa maneira, definir cales serían os puntos ideais para facer as pausas no noso roteiro. Como ben decía, sairemos da Praza do Conde Santo e iremos facendo unha serie de paradas en distintos puntos significativos nos cales lembraremos textos nos que o Don Paco pois, fai referencia explícita aos lugares onde vamos a facer esa parada. Pararemos diante da súa casa natal, establecemos outra parada na Glorieta de Xulia Minguillón, onde, aparte de ler un texto onde del Riego fai referencia a pintora de orixe laurentina, pois tamén leremos unha poesía dedicada a dita autora. E despois continuaremos por distintos puntos da vila, onde lembraremos as referencias que el fixo na súa escrita a tres puntos do Concello de Lourenzá.